menyebabkan dia kekal di neraka selama-lamanya. apa? Syirik. Penyakit hati terbesar syirik. Di syirik itu adanya di hati. Yes. Bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki. Ada orang sujud di hadapan pohon. Yes. Ada pohon di sini. Ini perbuatan syirik. Pastikah dia orang musyrik? Belum tentu. Yes. Mengambil dalil dari Mu'adz bin Jabal. Kan pulang Mu'adz bin Jabal dari Yaman, begitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz sujud di hadapan Nabi menyembah. Ini perbuatan syirik. Apakah Nabi langsung mengkoles Mu'adz, engkau telah syirik, engkau telah kufur, engkau telah keluar dari Islam, ya, maka taubatlah, batalah syahadat lagi? Tidak. Karena Mu'adz sujud kepada Nabi dan ini besar, kegelaran besar, tetapi tidak disertai i'tiqad bahwa Nabi seperti Allah boleh disujudi. Tidak. Walaupun perbuatan Mu'adz salah, sampai juga Mu'adz tidak paham. Ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh kita menghukumi seorang, mentakyin seorang, mengkodis seorang, kafir, keluar dari Islam. Orang yang melakukan perbuatan kufur belum tentu kafir. Orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu dia musyrik yang merupakan kekal di neraka. Ya, tidak semua. Jangan gegabah kita mengatakan Islam itu perbuatannya, orangnya muslim, benar. Iman itu perbuatannya, orangnya mukmin. Lalu syirik itu perbuatannya, orangnya musyrik. Kufur itu perbuatannya, orangnya kafir. Maka orang yang melakukan perbuatan kufur otomatis pasti kafir. Ini buru-buru. Ini tertentu. Karena untuk mengatakan seorang muslim telah kafir atau telah keluar dari Islam, ini sangat-sangat berat. Saking beratnya, maka sepanjang sejarah berabad-abad, tentu banyak para tokoh manusia yang berbuat kufur. Banyak sekali, sangat banyak. Entah berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang melakukan perbuatan kufur. Mengaku bapak kepada yang bukan bapak, kepada yang bukan bapaknya, kufur. Membunuh orang muslim, kufur. Ya, dan terusnya perbuatan kufur banyak. Tetapi yang dikafirkan oleh para ulama, bisa di itu. Bisa di Ibn Arabi, Ma'bad al-Juhani, di Jil al-Marif. Bisa di itu. Ya, Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Sofwan. Bisa di itu. Mungkin belasan. Kenapa? Karena untuk mengkafirkan seseorang tidak mudah. Ada mawani, ada penghalang-penghalang seseorang dikatakan kafir. Walaupun dia telah melakukan perbuatan kufur. Maka jangan seperti anak-anak muda hari ini yang mengatakan presiden kita telah kafir, pemimpin-pemimpin kita telah kafir karena tidak menerapkan hukum potong tangan, sabuk. Lihat Al-Ma'idah 44. Malam yakum bima anzalallahu faulaika hum al-kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dengan bermodal satu ayat itu, dia kafirkan presiden kita. Dia kafirkan tokoh-tokoh kita. Dia kafirkan pemuka-pemuka kita. Sementara dia tinggalkan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, termasuk Mu'adz tadi. Mana lebih parah pemimpin kita dengan perbuatan Mu'adz tadi, sujud kepada manusia. Ya. Mana lebih parah perbuatan pemimpin kita dengan seorang Bani Israil yang menyuruh anak untuk membakar mayatnya kalau aku meninggal, ya agar apa? Agar Allah tidak bisa menghidupkan aku lagi. Kufur luar biasa, menganggap bahwa Allah tidak sanggup menghidupkan dirinya kalau sudah menjadi demikian. Tapi Allah ampuni dan orang ini akhirnya masuk surga. Kenapa? Ada Allah. Nah, kembali di sini, di antara yang menyebabkan hati kita berpenyakit adalah duduk-duduk bersama ahli akhwat. Duduk-duduk bersama ahli bidah. Maka wajib bagi kita berhati-hati. Jangan sampai ada omongan subhat masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita. Nanti akan kita lihat bagaimana kehati-hatian orang bagi Ustaz Muhammad bin Sir. Ya, sementara kita meremehkan. Ya, saya cari ilmu mana saja. Siapapun yang ceramah dimanapun berada saya beri. Ya, di TV manapun, di radio manapun, di masjid manapun, asal dia ceramah agama Islam, saya beri. Yang benar saya ambil, yang salah saya buang. Ya, berarti setiap kali dia mendengarkan ceramah, dia tahu ini benar, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini salah, ini benar. Ya, berarti dia bukan sedang mencari ilmu, tetapi dia sedang jadi hakim, jadi juri. Karena dia tahu ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Ya, maka catatannya salah, benar, salah. Jadi kayak guru ngetes murid, ya, untung gak bisa kita seperti itu. Yang berbicara lebih alim daripada yang mendengarkan gurunya seperti itu. Maka kita tidak tahu. Maka kalau kita tidak jelas siapa dia, manhajnya bagaimana, akidahnya bagaimana, maka cari jalan selamat. Ya. Lebih baik tidak dapat, apa lebih baik dapat tapi salah. Hah? Lebih baik mana? Lebih baik tidak dapat. Daripada dapat, salah. Makin lagi, makin susah. Ya. Kasihan sekali kan? Makin rajin lagi, makin susah. Ya. Makin banyak belajar, makin menyimpang. Karena yang dipelajari, kitab-kitab, dolar. Yang dia kunjungi, ahlus dolar. Maka, ucapan para imam, lihat dari siapa engkau mengambil ilmu. Jangan seperti itu muslim hari ini. Yang penting buku Islam. Yang penting gambarnya bukan tarik. Yang penting penulisnya bukan pendeta, bukan pastor. Yang penting penulisnya Ustaz. Ya. Hati-hati. Hari ini sebuah di mana. Ini terdapat dalam kitab Al-Syari'ah dengan sanad sahih dikeluarkan oleh Ibnu Battah dari jalan Al-Ajib. Dimunculkan bahwa para ulama kita sangat berhati-hati. Jangankan menukil hadis dari sabda Nabi SAW, ini menukil ucapan Ibnu Abbas tetap pakai tangan. Ini kan bukan hadis, bukan sabda Nabi SAW, ini fatwa dari Ibnu Abbas tetap dengan tangan. Tetap dengan sanad. Sebutkan di sini sanad dulu tadi. Sanadnya tetap. Ya. Hanya Islam yang memiliki ilmu sanad. Selain Islam tidak ada ilmu sanad. Bahkan ilmu pengetahuan hari ini tanpa sanad. Nah, ahli sejarah mereka menulis secara Napoleon Bonaparte, mana tanah? Ya, Napoleon Bonaparte tokoh begini begitu begini begitu, mana tanah? Nah, sejarah tentang pangeran Diponegoro, di Mangguntur. Mana sana? Tidak ada sana. Padahal beberapa ratus tahun yang lalu, ya, tidak ada sana. Bahkan kejadian mungkin tidak sampai 100 tahun yang lalu. Bagaimana Super Semar, bagaimana Sumpah Pemuda, bagaimana peristiwa ini, mana sana tidak ada. Islam satu-satunya yang punya ilmu saja. Ya, kaya Budi dan Nasrani iri dalam hal ini, tidak memiliki ilmu sanad. Dengan ilmu sanad maka Islam murni sampai hari ini. Terus aja. Yang hak ketahuan, yang batil ketahuan. Bisa dipisahkan mana yang hak mana yang batil dengan sanad. Maka para ulama marah sekali kalau ada orang meremehkan ilmu dan Syekh Abu Bakar, seorang ulama besar, mengucapkan haddatsana fulan. Ada seorang mengatakan, sudah enggak usah pakai haddatsana, langsung saja. Ya, haddatsana fulan. Ya, langsung aja isinya. Ya, itu kadang-kadang sebenarnya boten juga ya. Haddatsana Muhammad bin Ishaq. Ya, haddatsana Arqaywi. Haddatsana Sa'id bin Musayyab. Boten kalau lagi. Langsung saja ke isinya. Marah. Dan diusir oleh karena merendahkan sesuatu yang sangat besar di dalam ilmu tadi. Dari mana kita bisa tahu hadis utrubul ilma walau mesti sarilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ternyata hadis palsu, hadis maudhu. Dari mana tahu? Sana kubuluatan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ternyata ini hadis palsu. Dari mana kita tahu? Dari mana? Inna ikhtilafi umat rahmat. Sungguhnya perbedaan pendapat di kalangan umat ku adalah rahmat. Ini juga hadis tidak ada asal usulnya. Tahu dari mana para ulama? Dari sana. Semuanya dari ya. Innamal'ilmu bit'alim. Ilmu itu harus dengan belajar. Tahu bahwa ini hadis sahih. Dari mana?
Dari
sana. Yang sahih, yang dhaif, yang hasan, yang maudhu, kita bisa tahu dari sana. Ya. Maka dulu di zaman sahabat tabi'in yang seluruh sanad adalah thiqah. Tidak ada sahabat yang tidak thiqah. Tidak ada sahabat menyampaikan hadis terus ditolak, tidak. Kecuali agamanya orang-orang Syiah. Orang Syiah membagi sahabat dari dua, sahabat baik dan sahabat buruk. Nek, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasul dan para sahabat, seluruh sahabat adil. Kullu sahabatin, seluruh sahabat adil. Siapa yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi telah memberikan tazkiyah. Nabi telah memberikan rekomendasi khusus kepada seluruh sahabat untuk menyampaikan hadis. Liyuballigh minkum asy-syahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang hadir di sini yang mendengarkan ucapanku sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan kepada yang tidak mendengarkan dari para tabi'in. Titik. Nabi tidak mengatakan kecuali yang kepalanya lompat ya, kecuali yang tidak tikok ya, kecuali yang tidak dobit ya, tidak diperkecualikan. Maka seluruh sahabat dobit, tikok, ya, awin, kuat dan berhak menyampaikan. Adapun setelah sahabat para tabi'in dipilah mana yang sikok, mana yang tidak, mana yang dobit hafalannya kuat, ada yang mana yang hafalannya lemah, mana yang jujur, mana yang tidak. Tabi'in ke bawah dipilah sahabat kita, seluruh sahabat. Ya, ketika selesai masa sahabat, muncul zaman tabi'in. Di antara tabi'in ada yang hafalannya kuat, ada yang tidak, ada yang jujur, ada yang berbohong, ada yang taklid. Maka mulai itu, mulai detik itu, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Sammu lana rijala." Sebutlah sanadnya. Siapa rijal? Maka di zaman itu, jika ada orang yang mengatakan, "Qala Rasulullah," kata siapa? Kata siapa? Dia mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, "Qala Rasulullah." Anas bin Malik mengatakan, "Haddatsana Rasulullah." Aisyah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah." Selesai. Diam. Diam. Langsung sami'na wa ata'na. Tiba. Antara Umar dan beberapa sahabat. Terusin perjalanan ke Syam apa pula? Kita teruskan perjalanan menuju Syam apa pula? Karena di Syam sedang terjadi wabah penyakit. Sebagian mengatakan teruskan. Sebagian mengatakan pulang, teruskan, pulang, teruskan, pulang. Berdebat. Ya. Datang satu Nabi Muhammad. Sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendengarkan di satu daerah terjangkit taun, jangan masuk ke daerah itu. Yang di dalam tidak boleh keluar." Selesai. Dengan ucapan sahabat mengatakan, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan Rasulullah bersabda." Enggak ada pertanyaan dari sahabat, dari Umar, "Pak, benar. Bani Muslim benar lah." Ya. Para dengar lagi. Nah. Enggak ada. Kalau tadi yang tadi ini kan betul. Ya, mana tata taat dan seterusnya sahabat ini. Ketika sahabat mengucapkan qala Rasulullah, tidak ada pembahasan lagi. Ya, nah, tinggal pemahaman. Ya, pemahaman tentu mengikuti pemahaman para. Kemudian, وقال أبو الجوزاء بركاته أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين بليه خلصته تابعين صح تابعين على إبطار على إبطار على إبطار كده يتمثل أمورنا bukan ilmunya, bukan ilmunya, karena orang yang muda tidak selamanya harus lebih bodoh dari yang tua. Tidak, tidak. Al-Imam Al-Humaydi, murid Imam Syafi'i, guru dari Imam Bukhari, ketika beliau berdebat dengan temannya sama ulama, datang Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, masih muda, umur 19 tahun, ya, beliau mengatakan, datang di tengah-tengah kita, anak muda yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Ya, Al-Humaydi Imam Musa, murid besar dari Al-Imam Syafi'i, tetapi mengakui keilmuan seorang anak remaja umur 19 tahun. Siapa remaja ini? Abul Fida Muhammad bin Ismail Al-Qa'i Imam Musa. Ya, maka yang dimaksud Syafi'i Musa itu umur. Bisa juga ya. Ya. Ketika disebut sahabat kecil, itu umur. Artinya ketika Nabi wafat, mereka masih kecil. Seperti Ibn Abbas. Ya. Muhammad bin Makramah, Anas bin Malik, dan pada pembagian umur ini dikenal pembahasan pertama tobakot kedua, tobakot ketiga. Tobakot pertama, tingkatan pertama, berarti dia bertemu dengan ratusan atau bahkan ribuan sahabat. Tobakot kedua, dia bertemu dengan para sahabat yang tidak sebanding. Tobakot ketiga, dia bertemu dengan sahabat, 10 orang sahabat, 5 orang sahabat, masih disebut sebagai. Apa kata Abu Jauza, seorang kibar tabi'in, tabi'in sa'ad? La'ay yujabirani firnatun wa qanatir. Aku duduk berdampingan dengan kera dan babi. Aku duduk berdampingan bersama kera dan babi. Ahabu ilayya, lebih aku sukai. Min ayyujabirani ahadun min hub. Daripada aku duduk-duduk bersama mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Ahlul bidah, ahlul Allah. Orang yang beragamanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud bukan nafsu makan, nafsu minum, nafsu birani. Ya, suka-suka dia. Gitu ya. Kan hari ini kita lihat ada kelompok kaum muslimin yang cara beragamanya suka-suka dia. Ya. Tanpa guru, tanpa syekh, tanpa tanah, dia baca Al-Quran terjemah. Gitu. Atau baca Sahih Bukhari terjemah. Ya. Lalu, dia takwilkan sendiri, dia tafsirkan sendiri, menurut saya. Ya. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Imam Al-Tafsir, sedikit sekali mengatakan guru. Sedikit sekali, ada guru. Sedikit sekali. Ya, mereka selalu mengatakan pendahulunya. Apa kata Ibnu Katsir, Qawla Al-Qurtubi? Apa kata Al-Qurtubi, Qawla Ibnu Jarir? Apa kata Ibnu Jarir, Qawla Ibnu Abbas? Qawla Mujahid? Ya, selalu membawakan pendahulunya. Kata Mujahid, Qawla Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Qawla Rasulullah. Jadi ujungnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak. Ya. Anak-anak muda belajar Al-Quran berjemaah, lalu mengatakan, menurut firman saya, sepanjang pengertian saya, menurut logika saya, ini bukan karena agama tidak boleh kata saya berusaha. Sedikit sekali ulama yang mengucapkan menurut saya. Menurut logika saya. Sangat-sangat. Ada. Karena ulama ini kan bukan pertama. Ulama ini kan manusia, bukan roh. Tentu punya daya nalar. Ada tentunya pendapat mereka. Tapi dinisbatkan dibandingkan dengan ukilan yang mereka lakukan, maka pendapat mereka pribadi sedikit juga. Sangat sedikit juga. Ya. Inilah Ahlul Aqwa. Orang yang beragama mengikuti awal. Kemauan dia sendiri. Dia membahas siapa Allah sesuai alam pikiran dia. Ya. Satu dalil dia baca laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Berarti Allah tidak boleh diserupakan dengan apapun. Maka kalau manusia itu punya tangan, tentu Allah tidak punya tangan. Kalau manusia punya penglihatan pendengaran, maka Allah tidak mungkin punya penglihatan punya pendengaran. Kalau manusia itu bersemayam, ya, di kursinya, di kasurnya, di karpetnya, maka tidak mungkin Allah bersemayam. Satu dalil dia pakai untuk apa? menolak puluhan dalil. Dan puluhan dalil yang mengatakan kedua tangan Allah terbentang, Allah bersemayam di ars, wajah Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, ditolak semua dengan satu dalil tadi. Jadi dalil dipakai untuk menolak dalil yang lain. Berarti seolah di Al-Quran ini bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Berbeda dengan ulama, tahu jawab. Semua dalil dibaca, semua dalil dikumpulkan, semua dalil dipelajari. Habis itu baru disimpulkan. Maka kesimpulan para ulama bagaimana? Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah siapa? Siapa yang mengatakan Allah punya wajah? Allah sendiri. Rasulullah alaihi wasallam, kullu shay'in halikun ila wajhihi. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Kalian nanti di surga akan melihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan purnama, tidak menyilaukan dan tidak tersesatkan. Siapa yang mengatakan Allah ada wajahnya? Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita tolak dengan mengatakan kalau Allah punya wajah, kalau begitu sama dengan kita. Ya. Ini tergesa-gesa sekali dan sangat sungguh. Ya, Allah sama dengan kita. Kalau wajah Allah sama dengan wajah kita. Siapa yang mengatakan bahwa wajah Allah sama dengan wajah kita? Tidak ada. Lain sekali sehingga orang yang sudah berkata. Tidak ada satu pun yang sama, yang mirip dengan Allah. Maka walaupun Allah punya wajah, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapa. Ya. Bagaimana kaki kita samakan dengan kaki meja ini? Tentu tidak sama. Tapi kan enggak ada yang menolak kalau meja ini punya kaki. Kakinya empat. Ya? Oh, meja ini punya kaki ya. Dengkulnya mana? Enggak ada yang nanya gitu. Ya? Pahanya mana? Betisnya mana? Enggak ada yang nanya seperti itu. Maka tidak boleh mengatakan Allah punya wajah, punya hidung. Yang pipir, yang bocor, yang bisa, tak boleh. Haram. Kita hanya boleh mengatakan tentang diri Allah apa yang Allah sampaikan kepada kita. Allah punya wajah titik. Allah tertawa titik. Ya, kedua tangan Allah titik. Tidak boleh di. Waqala Udayy bin Iyad. Berkata Udayy bin Iyad. Ya, Udayy bin Iyad sedangkan dengan Al-Imam Ahmad. Zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ya. Beliau selalu berdoa agar Allah memperpanjang umur Harun al-Rashid. Para jamaahnya muridnya agak tanda tanya. Ya, kenapa? Kenapa beliau selalu berdoa agar Harun al-Rashid dipanjangkan umurnya? Dipanjangkan umurnya. Para sahabat beliau, kenapa? Khalifah-khalifah lain, tidak. Ya, setelah kira-kira tidak sampai 15 tahun, ya, baru tahu. Ya, baru terbukti. Ya, baru terjawab. Kenapa beliau selalu mendoakan Harun al-Rashid panjang umur? Ya, karena Harun al-Rashid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu, mukhtadinya. Ya, awalnya anaknya masih ahlu sunnah tapi alimahnya. Ya, yang bergerak al-alim. Setelah itu, al-ma'mur, al-wasik, al-mu'tasim, semua bermanhaj Muqtadin. Ya, ini firasat seorang ulama. Allah memberikan firasat kepada orang yang baik. Dan firasat yang maksud bagaimana yang sering kita bahas itu petunjuk dari Allah, bukan mengetahui sesuatu yang baik. Ya, mungkin kalau beliau ditanya, kenapa engkau selalu mendoakan agar Harun al-Rashid dipanjangkan umurnya, dia tidak bisa jawab. Kenapa? Nah, beliau diberi hidayah, dituntun oleh Allah untuk berdoa. Qala Uzair bin Iyad, berkata Uzair bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila 'alayhi al-la'na. Jangan engkau duduk bersama ahli bid'ah. Sahibu bid'ah di sini ahli bid'ah atau orang awam yang sedang melakukan bid'ah. Kalau ahli bid'ah, maka kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita menjadi teman akrabnya. Sebab orang tentu akan bisa. Tidak mungkin orang begitu saja. Tentu akan bisa. Dan suka-suka dia mau bicara apa. Pas dia bicara bid'ah, mampu mengalihkan kita, tentu ini berbahaya. Adapun orang awam, ini lebih kepada sedang apa dia. Kalau dia sedang berbuat bid'ah, jangan kita duduk bersama dia. Tapi dia sedang naik angkot, sedang gali sumur, sedang memperbaiki jalanan, boleh kita teman. Kalau dia orang Allah. Tapi jika dia ahlinya, kedepannya, tokohnya, dia berilmu, dan ilmunya membela bid'ah, menyerang sunnah, maka jangan sekali-kali duduk-duduk bersama. Mengkafirkan dia juga tidak boleh. Duduk-duduk bersama dia juga bisa. Sampaikan hak dia, kewajiban kita terhadap dia. Ketemu, dia kasih salam, wajib kita jawab. Dia sakit, boleh kita jenguk. Dia mati, kita berhenti. Orang ahli bidah belum tentu kafir. Kecuali jika jelas-jelas dia telah keluar dari Islam ini dan iqamatul hujjah, dan ini jarang, tidak boleh kita menyalahkan. La tajlis ma'a sahibi bid'atin, jangan engkau duduk bersama sahibu bid'ah, ahli bid'ah atau orang awam yang sedang melakukan bid'ah. Wa inni akhafu an tanzila 'alayka al-la'na, karena aku khawatir akan turun laknat kepadamu. Aku khawatir jangan-jangan engkau akan terkena laknat. Laknat yang maksud fitnah, ujian, azab. Jika Allah menimpakan azab kepada orang yang berbuat bid'ah, maka kita yang sunnah juga akan terkena jika kita campur aduk bersama mereka. Orang melakukan bid'ah, kita duduk di tengah-tengah situ. Kita tidak ikut-ikutan, hanya duduk di situ. Tidak baca apa-apa, tidak umat kami, dan seterusnya. Kalau Allah ingin menghadap mereka, maka kita pernah. Kita pernah. Bagaimana hadis tentang Baidah? Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jaisun al-Ka'bah, ada kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Baidah kan Baidah amin al-Aut, ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Baidah, yuksabu bi awali bin ila akhirih, maka mereka semuanya ditenggelamkan ke bumi. Semuanya. Siapapun yang ada di sini. Yang berniat menyerang Ka'bah, tenggelam ke bumi. Yang tidak berniat menyerang Ka'bah, juga tenggelam ke bumi. Kenapa campur aduk ini? Maka jika kita ingin selamat dari azab, dari murka Allah, dari gempa, dari tsunami, dan seterusnya, jangan bercampur aduk dengan pelaku-pelaku bid'ah dan maksiat. وقد دخل على محمد بن سيرين. Masuk menemui Muhammad bin Sirin, orang Rasulullah. Rajulani min ahli ahwa. Dua orang tokoh ahlul bidah. Datang menemui Muhammad bin Sirin. Ini ciri tidak ada bidah. Ya? Jadi menemui ulama. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak pede. Mereka mengakui keilmuan ahlul sunnah. Dia tidak al-Marisi. Datang ke majlisnya Al-Imam Syafi'i. Ya, Abu Thawud, Husain al-Farabi. Datang di majlisnya Imam Syafi'i. Mereka mengakui ke ilmu. Para ulama itu. Lihat bagian orang-orang bin Haraki. Mereka diam-diam mendatangi majlisnya Syekh Husain. Ya, hanya karena malu takut ketahuan diam-diam. Ya, dengar ini. Butuh ilmunya. Al-Sunnah tidak pernah, tidak pernah Al-Sunnah diam-diam datang ke tempatnya ahlul bidah kecuali mau mentahdir, kecuali ingin mengetahui kesesatannya, bukan untuk mencari ilmu. Ya, ada tokoh khawarij yang duduk di majlisnya Ibn Abbas. Ya, duduk di majlisnya Ibn Abbas dan sampai hari ini. Karena mereka butuh ilmu bagaimana tentang darah haid, bagaimana tayamum yang benar, bagaimana wudu yang benar, mereka butuh. Sementara mereka tidak bahas itu. Firqah-firqah itu kan malas bahas itu, bahas individual. Yang dibahas ekonomi Islam, jasa syariah, persatuan orang muslimin. Ya, masalah wudu, masalah tayamum, masalah darah haid, darah istihadah, enggak ada, mereka tidak tertarik. Sementara butuh, istrinya keluar darah terus. Sholat jalan, bingung dia. Ya, ini tak pernah belajar. Mereka menghina ilmu dari Nabi. Ya, membuang darah kain. Ya, lazim ini direndahkan kepada ilmu dari Nabi. Alaihi salatu wassalam. Mereka rendahkan. Ya, atau rasa ketika mereka butuh, mereka tidak punya selalu nanya-nanya. Ya, bagian ikhwan-ikhwan mungkin di antaranya termasuk aktivis tokoh, ya, orang-orang bin Haraki, ya, saya nanya, ya, tentang akikah, ya, dari keberapa bolehkah menyembelihnya sekarang, makannya besok, ya, mereka tidak mempelajari itu. Sementara mereka, ya, maka antum jangan buru-buru, jangan pilih-pilih cari ilmu, ya, yang enak saja, yang menarik saja. Ya, ya, sabar belajar ini. Dari mulai tata cara tayamum, tata cara wudu, mana darah haid, mana darah istihadah, bagaimana mandi junub terus. Ya, jangan. Ya, kita berdoa kepada Allah.